masih di sini. Lepaskan semua untuk mengerti. Dan bila semua terhenti,